أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عارفين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير الأصحاب الذين فتحوا القلوب والأبصار قبل أن يفتحوا الممالك والأمصار وعلى آلهم وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقيتي يا الله تبارك وتعالى ginaaw bu nu tambale ci turu yalla subhanahu wa ta'ala di ñaanal sunu yenenntu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla nako yalla doli xewal te mussel ko ginaaw lolu ñu ngi ak yeen ci goor ñi woron yenennt bi sallallahu alayhi wa sallam nekkon ay andandom nekkon ño xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala mo len tan boole len ak yenennt ci liggey bu reey bi ci liggey bu mag bi te mo don taxawal l'islam. Tay ki ñu leen indil moy kenn ku nga xamne bokku na ci ngeeneel yu reey yi mu mang moy yonent sallallahu alayhi wasallam di tan ñu mu yoni waye mu tan waji lool rek doyna ndam lu toll ne 124000 personnes wër yonent bi di tan am liggey bu muy liggeyelu muy seet ñan ñoko ci doy mu boole ci waji ki moy kan moy ki nga xamne dafa sigil l'islam ci kanamu ñaari bur buru faris ak buru qaisar waji taxaw ci seen kanam sigil fa l'islam ki moy kan moy waji nga xamne xolam ngam yalla da ci dugg ba fess del ba ne keng ba lenn mënatu ko yok ngëm gi dafa dem ba sax dak ki moy kan moy ki Omar radiyallahu anhu wa ardaahu danni haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra's Abdullah ibn Huzafa wa ana abda'u bizalik ki moy ki Omar ne aqla droala ci bepp julit nga fon bop Abdullah ibn Huzafa neena man ma ci jitu mom Omar mu dadi jog famu tok fek Abdallah famu tok mu daldi seug ci bop Abdallah daldi koy fon. Kon mbok yi sunu waxtanu tay moy Abdullah ibn Huzafa as-Sahmi radiyallahu anhu wa ardaahu bu ndelu sey ci mom danañ gis dafa bok ci ñi nga xamne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tan na len ci atum jurom ñaarel ci gaday ga lan la len yonent bi sallallahu alayhi wasallam don doye yonent bi dafa yor ay lettre diko yonne ci bour yi mu nek liggey bu reuy liggey bu mag mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy seen ñan ñoko ci doy mu dajale sahaba yi dadi len di khutba war len delal len ci yalla yeglo len responsabilité liggey bi te moy l'islam mu ne len dama soxla liggey damas yor lumay santane beug ñu mako defal waye ma ngi leen di yegal ne yeen ñi def liggey bi seeni bakkan mën na ci dess seeni soxna mën nañ ci teñj seeni doom mën nañ ci nek ay jirim waye mbokk yi xol leen sahabatul kiram xol leen goor ñi ba yonent bi waxe waxam juray joju lolu kuko deg xamne wax ji moy yow mi ñi yoni bo démé man nga fa dess man nga faatu man nga dé waye li délaw leen ginnaw lan lañ wax ñom yene ñom sahaba yi ñu ne ko nahnu ya rasulullah نعدي أنك ما تريد فبأثنا حيث سئت يو يننت سو جخني نيو داغ بو نيو ديغالي نيو جيفه سانتاني ليپ لولا نيه ليپ لو ياكار لي nga بغ سانتاني سانتاني كو مانا لي مو جادو تي ديغنتي جولي نيو يننتي بي صلى الله عليه وسلم لي مو مانكي خيت وي تاي اي غور نيو تخاو di deggal yonent sallallahu alaihi wasallam bu yonent waxe ñu def bu téré ñu bayyi bu joxogné ñu daggal mu joxogn comme nako sahaba yi don defé kérok ba yonent bi bëggé santane ligéy bi mu wolel ñu ñëw mu taxaw wax ñom ñëpp ñu dégg ba ñu déggé lan lañ ko wax nu addi an kama turid lepp lo bëgg ñu def ko ñun yonent bi sallallahu alaihi wasallam daldi tan ci ñom juroom ben bokku na ci juroom ben ñamu tannon abdullah ibn huzafa as-sahmi radiyallahu anhu ardaahu dal di koy jox lettre ne ko dag makoy joxil kisra bur faris abdullah ibn huzafa bi mu jele lettre yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam taggu soxnam taggu ay domam war way ruwayam di khous khouri mak di yek montagne ba egg ci dekk bobu ñu nan faris dekk bobu ñu nan furs ci bour bobu ñu nan kisra ba mu duggé dekk ba ñu xamné ca bouru dekk ba la jëm ñu dem né bour bi amna ben way ben ndaw bu ñu jox lettre bu baye ko ci rew arabiy bu ben way buñ né yonent la yonni bour bi nan la def dafa ne dalal len ko ngien wadjal pale bi ngien wo kangam yi ngien armé soldat yi ngien dugal len ñu tok bour bi ñew tok ci place am gangor bek armé yi wër ko kilifa rew mi ñu doga jeli abdallah ibn huzafa fañ ko dalal ne ko ñewal bour bi neena nga ñew wuyisi ko mu ñew gadd lettre yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam war ci war wayam ba mu ñewé bour bi joxé ndigal ben way na jël lettre bi ci mom indil ko mu ne ko dedet duma ko def bour bi ne ko lutax mu ne ko man duma wuté ndigal yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam inma amarani rasulillahi an ad'ahu laka yadan bi yadin yent bi sallallahu alayhi wasallam daf ma jox ndigal ne lettre bi na la ko jox loxo ak loxo sama loxo ak sa loxo allahu akbar mbokki wallahi jang dundu sahaba yi daf ñuy delusi daf ñuy xamal ni ñun buñu bëgge am li gaay yi demb amone fokk ñu gëm lañu gëmon fokk ñu jaar fañu jaaron xolal ki dem na ba yegg kañ ko na jox lettre bi mi ngi ni tok yaangi jaakar lo ak mom mu yoni kenn ci ñi ko wër ne ko jotalima lettre bi ka yoron lettre bi ne ko dedet dañ ma sante lettre bi na la ko jox sama loxo ak sa loxo mu ne ko amul problème indi abdullah ibn huzafa xous mbolo mi ba yegg ci bour bi loxom ak loxo bour bi mu ne ko lettre bi jab bour bi wolu ben way bu ko don liral arab koko ko dan bindel ci arab buy bind yenen bour yi bu lettre bu joté lettre ci walu arab koko ko koy tradiral mu wo koko koko dadi seug ci lettre bi dadi ubbi lamu gis ci lettre bi moy bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila kisra azim faris salamun ala man ittaba'a al huda bour bi bimu lire li beji dafa xong denn bi di rir tension bi monta ndax mer mu nan man kan moma ñëmé bind lettre té tambali wo ci sama tour di tambalé ci sa tour yow mi bind lettre ndax muhammad daf may bind lettre di mujjé sama tour di ñëkke tourum té mom sama jaam la non la yoto lettre bi ci loxo kiko don jang dal di koy xottaté ci kanamu abdullah ibn huzafa radiyallahu anhu arda lu xew bi mu xotté lettre bi ba paré mu ne genn len waji ci bir genn len ko ci bir palais bi ñu daldi japp waji genné ko bañu ko genné mom téggu ci baat gis na li mu gis mu war fasam départ ñaar ñoo nekk ci xelam ndax dañ may japp ray ma wala dañ may japp tejj ma waye lele xelam xalaat lolu waye xel mi delo ci wat ko neko ma dama joxe nga lettre yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lula ci fekk baxna allahu akbar ma dama lima yonnati bi yonni defnako luma ci fekk baxna ndigal buma fekk ci may jefe santana yonnati bi lolu sama yon nekatuma ci falewumako abdullah ibn uzaf non la waré war wayam bobu bur ba nga mer ñong ko wër di dalal mer bi ba bur bi xelam dalat mer ma gif mune ana waji indi won lettre bi ñu ne ko genn na fi mune dabal len mako indi ko ñu tak seeni war way dawal seeni fas ndeke abdullah ibn huzafa genn na dekk bu yagg ba egg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxo xabar yu xew yonent bi ne ko lu xew mune ko joxena lettre bi waye day lettre bi day bur ba dako xoti lan la yonent bi tonte bako abdullah ibn huzafa ne lettre bi dako xoti dafa ne mazzaqallahu mulka yalna yalla xoti nguram namu xote lettre bi ñu tok ay fan mom buru kisra mom kisra buru faris mu dadi jël ñaari mu jël lettre yonne ko ben gouverneur am bu tuddu bazan ne ko jëlal ñaari ponkal ci say nit nga yonne len nañ ma indil muhammad ñaari ponkal yoyu tak seeni war way jëm madinatul munawwar ñu dajje ak ay commerçants yu dëkk mak commerçants yi ne len fu ngeen jëm ñu ne ko ci madinatul munawwar lañ jëm kisra mo jox ndigal bazan nañ jëli muhammad sallallahu alayhi wasallam mu neex ko mu naxariko ah commerçants yoy joge won makka ba ñu déggé xabar bobu ñi bi makka dañ doon bégel ma wa makka nan len contane len légui ngeen noppalu ci ayu muhammad légui ngeen noppalu ci ayu muhammad ñu ne len lu xew ñu ne kisra mo yoni bazan nañ dem jëli muhammad ci madinatul munawwar indil ko ko ñaari ndaw bazan yoy ba ñu yeggé madinatul munawwar mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dalal len ñu wax ko leen indi mu ne len dem len ba suba ngeen ñew ñu jël ñoo ñu yobul len fañ len doon dalal ba suba jot ñu daldi ñew mu ne len lu len indi ñu ne ko kisra mo bind lettre bazan ne na la jël si mu ne len ah xana xaw yegul len lu xew lu xew ñu ne ko kisra day ken dootu ko tegeeti beut bazan de ak kisra dootu ñu tegeenti beut lu xew mu ne len kisra ray nañ ko bi ci guddii dooma mako ray moko coup d'etat ñaar ñu yoni won daldi xolante mbir mi tital len mbir mi jaxase len mbir mi jaqlo len ku tolni kisra ñu ne ray nañ ko te ki taxaw fi tay moko wax mbir mom yem na len mu ne len denu len ci bazan bu ngeen deme ngeen ne ko fekkone dafa tit na xelam dal dotul gis kisra ndax kisra deena ñom ñaar ñu da di ñubbi ban démé xamal lolu bazan mu ne len bu fekente ne lim wax deug la kon ma ngi len di sédel ci yalla ne waji yonent la yalla ko yoni kon de man su boba ne dina tup dug ci l'islam ah ñu jekki jekki rek buru ki nga xamne momo coup d'état kisra da di yone bazan lettre mom mi nga xamne mo don gouverneur yaman niko ginnaw ci tay man ma fi nek bu sama lettre bi yegge ci yow ne nga yek ne ma fi nek kisra comme tiaxan kat la won bandi la won nopal na len ci aw ayam mako remplacer mbok yi non la bazan duggé ci l'islam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam da di koy jox lepp lu mu jité won mom moy ndjel benu bour bu wiss yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ñaarelu iswaru abdullah ibn huzafa ginaaw bu mu joge ci kisra moy digantem ak qaisar mom mi nga xamne lolou ci jamono umar la won radiyallahu anhu wa ardaahu umar tak lo soldat yi xare abdullah ibn huzafa bok ci waye mu dem yalla nat ko mu bok ci ñi nga xamne dañ ko japp jam mbokki Abdullah ibn Huzafa biko Qaisar jappe jam muy buru rum lan lako proposer moy ñewal nga nek nasaran ma jox la lepp lo bëgg ci kaw suuf ñewal nga nek nasaran sama nguur gi ma xaj ko ñaar nga jité lenn li waye ma may la sama dombu jigen nga takku Allahu akbar mbokki deug ak fen jakar lo nañ aduna ak alakhirah nasaran ak tawhid shirk ak tawhid ñuy xëccio ci digënté Abdullah ibn Huzafa ak Qaisar azim ar-rum xol na lim ko proposer aduna ñëwal ma xaj sama nguur nga jité li ma jité li tay kuñ ko waxon ci ñun ñun ñi nga xamné aduna moñu galankor moñu japp bëgg aduna bëgg nguur motax tay ci réew mi gor amatul wala bu amé bëreetul ñu bari nguur da leen di soppi ñu bari am da leen di soppi ju bari aduna da leen di soppi ikhwatal iman xol leen li ñu wax Abdullah ibn Huzafa terewul mu ne bur bi ma ngi lay giñel ci magga yu yalla boma joxone li nga mom nga bolé ci li arab yi mom pour ma bayyi dine muhammad pour ma bayyi l'islam wallahi duma ko def lan la bur bi wax bur bi ne yew len ko ngeen dumal mako ngeen fet tanki ak loxoy waye bu len ko ray biñ ko mbugal mi bam metti ñu dal di koy wacc tejj ko bur bi dal di wote ne bolé len ko ak jigen amana bu ndialowé imanam dina wacc mu daldi genn ci diina muhammad ñu bolé ko xalé bu jigen Abdullah ibn Huzafa bu mu gisé xalé bu jigen bi di ñew mu laqatu ci ginnaw yalla di jang alquran di maggal bur bi di ko kagn xalé bi yëngal fu nek mu laal ko ci mom mu nek kek ba mu am ay waxtu mu genn bur bi nako nu mu def mu ne ko dugalul len mo won ci nit ci ak ëkk ngeen ma dugalon kama fa fekk du nit ak ëkk la yaakar na ne ki dafa dé dundul bi lolou amé lan la bur bi def bur bi indi na ñaari mbir mënulul dara Abdullah ibn Huzafa lutax ndax ngëm yalla gi mo sax ngëm yalla bu saxé def ay kemtan ngëm yalla bu duggé ci xol lepp lu mënul won nek daf koy nekkal mbokk yi ku gëm yalla dara mën ta xex ak mom mbokk yi ngëm yalla bu saxé ci xol kep ku song koku daanu ludul ngëm yalla rek chaxan la bur bi daane comme demé na ni proposer nako aduna mu lank bolé nako ak jigen mu lank nañ ko titel pour ray ko ñu xol nonu ñu wajalé ñaari mbana ba xal len bañ bax ñu dem fa ñu japp julit yi ñu daal fay génné julit ben julit ak Abdullah ibn Huzafa ñu ni len ci digg penc mi ñu ne Abdullah ibn Huzafa gis nga ñaari mbana yi mu na ñu ne ko yeen ñaar lañ ci neure duggal su fekente ne gennu len ci l'islam nonu ñuy waxe ak Abdullah rek ñu daal di jël kenn ki ne ko sanni ko ci bir cinba dañ ko fi sanni waji yahi ñu summe ko ci kaw yap bi daal di def ci suuf ñu siddiko ndax ndox mi ni mu tanne dañ ko ci duggal rek yahi jog ci kaw yap bi daal di wacc ñu ne ko gis nga ni ñu rayé ki mu ne ñu ne ko non lañ lay rayé bo gennul ci l'islam acca waxal ñu dégg rek beudi daal di xonx beudi daal di taamu daal di joy bur bi nako wala yaangi ni ragal dé proposé na la aduna nga lank yaangi ni ragal dé tay yaangi ni mané dama lay ray ngay joy loy joy mu ne ko wallahi joyuma ngir ragal dé mu ne ko lan ngay joy kon mu ne ko sama mbokk mi def ma jitu aljanna lol lay joy xamone na nak dina ma jitu aljanna ndax bi ngeen ma teje ak mom suma nafila ñaari rak munafila ñent buma nafila jurom ben munafila jurom ñet suma woré ben fan mu wor ñaari fan xamone na nim ma jitu ci jaamu yalla non la may jitu aljanna waye mbokk yi Abdullah ibn Huzafa yemul ci lolou dafa ne bour bi ma ngi don mebet sama yaram bi kawar yi ci nek yep nek ay bakkan ñuy jël diko duggal ci cini bakkan yi de ba mu dess ben duma delu wat ci yoonu yalla yoonu yalla muhammad ali sallatu wasalam bour bi lan la wax bu mu gisee ki mu japp ngeumam wessuna fep fuñ ko fnat fep fuñ ko tak wess na fa bour bi da ne ko kon nak legi len nak la lay sante moy ñewal nga fon sama bop bi ma dal lay libérer mu ne ko dedet bu fekke man kenn ngay libérer de duma ko fon waye bu fekke da ngay libérer julit ñep ñu and ak man nga bayi len gende len ci kasso yi dina fon sa bop mu ne ko waaw ñewal abdullah ibn huzafa ñew ba ci bop bour bi nan ci xelam yow nonu yalla bu bon bi fonuma sa bop bi ngir magal la waye dama fon sa bop bi ngir julit yi muccu mu dadi fon bop bour bi bour bi dadi koy libérer waye bour bi dadi libérer julit yi non la ande julit yi ñom ñep mu dal len di yobbu ci sayyidina umar radiyallahu anhu ardaahu bi mu exé mu dadi koy netali histoire bi fofu mbokk yi la umar radiyallahu anhu ardaahu dadi wax waxam ju reey je dan ne haqqun ala kulli muslimin an yuqabbil ra's abdullah ibn huzafa aqla ci bepp julit mu jog tok famu tok dox ba fek abdullah ibn huzafa famu tok mu fon bop yi omar ne man ma ci tambali man ma koy ñeuk def wa ana abda'u bi zalika man ma koy ñeuk def mu dadi jog mu fon bop abdullah ibn huzafa mbok yi ki moy abdullah ibn huzafa ki moy ki sigil l'islam ci kanamu kisra ak ci kanamu qaisar ki moy ki doyon yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam yenenbi yoniko mu gaddu lettram ki moy ki taxawon ci buru kanamu kisra neko duma woute ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam def ma joxon ndigal neko lettre bi nala ko jox loxo ak loxo lan lañuy jele ci dund abdullah ibn huzafa radiyallahu anhu arda ci ñeuk moy ku deggalon yonentibi sallallahu alayhi wasallam digal te julit su fekenteene da fay dund di wute ak yonent yalla muhammad lan moy njeriñam ci kaw suuf sunu borom subhanahu wa ta'ala mo wax falyahzaril ladhina an yukhalifuna an amrihi falyahzaril ladhina an yukhalifuna min amrihi nañu moytu ndiku wute ak yonentibi nañu moytu wute ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam mune wute ak mom lumuy jur moy ñu mbugal leen ci aduna ñu mbugal leen al-akhirah sunu borom subhanahu wa ta'ala mo ne wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam kep ku wute ak yalla ak yonent dañ lañ la mbugal ëlëk yowmal qiyam ndeke kon mbokk yi abdullah ibn huzafa du won azar mu deg ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo tekk kep kuy wute ak yonent bi ñaarel bi ci liñuy jëlé ci dund abdullah ibn huzafa moy ku degeeron ci ngam yalla la lolou fan lañ koy jangé fan lañ koy gissé moy giss nañu mu taxaw ci kanamu bur qaisar giss nañu mu taxaw ci kanamu kisra ana nan la doxale ana nan la jëfé moy ñu proposer ko aduna ak lu nekk ci bir aduna waye mu dadi koy weddi dadi koy sanni ñettel bi liñuy jëlé ci dund abdullah ibn huzafa moy l'islam moko gënalon lepp lu dul l'islam ñentel bi moy dé ci yoonu yalla moko gënalon lepp lu mu am kon mbokk yi ci yalla ki moy abdullah ibn huzafa yalla yalla def ñu jëlé ay njëriñ yalla yalla def ñu jëlé ay bind ci dundam aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dama la gis rek dafa ne yana amul problème baxna waaw ñu jël benen bi tay mom bala may dem est ce que indi na ko lolay wax ci même ci gëna la non benen la est ce que indi na ko way may bobu da ngeen ko dul tek man lolu mu jaxal non Moussa kay ak Pape Cheikh mom tay mom bay ma ñom tay lolu waji di fi def num tuddati eh nu waji tuddati koku ñew di fi dekkone
kan si regama trava